spet je na vrsti nova 5 minut solo epizoda. Ta epizoda je nekak, kaj rečem, plot oziroma posledica enega izobraževanja, ki sem ga imel na Elementum Coaching Institutu, pa sem želel eno razmišljanje deliti še tukaj. In sicer razmišljal sem, da sveta in življenja nekako ne vidimo takšnega, kot v resnici je, ampak ga vidimo nekako omejeno. Vidimo ga skozi neko svojo paradigmo, skozi neko svojo percepcijo dojemanja sveta. In le ta je v bistvu lahko nekako določena na podlagi mnogih nekih dejavnikov, na podlagi okolice, na podlagi staršev, na podlagi otroštva in tako naprej. In kot pravijo, naše paradigme določajo naše omejitve in naše omejitve določajo naše rezultate. In ko že omenjam rezultate, zasledil sem, da se nekje 96-98% vseh dnevnih odločitev sprejema na nezavedni ravni. Se pravi, samo nek mali delež vseh naših odločitev temelji na nekih zavestnih odločitvah, kar pomeni, da je velik del naših rezultatov odvisen od odločitev, ki v bistvu potekajo na nezavedni ravni. In če zadevo nekako preslikamo na tisto precej pogosto uporabljeno prispodobo ledene gore, ki ledene gore na slikci recimo, lahko bi rekli, da je tisti zgornji, tisti manjši del ledene gore naš zavedni del, ne vem, naša lingvistika, nek naš know-how in podobno. In to je tisti del, ki lahko v bistvu se zavestno odloča a neko idejo oziroma recimo a neko idejo sprejme ali ne. Se pravi, zavestno sprejme neko odločitev v dobro ali v slabo, pač nekaj sprejmeš ali nekaj zavrneš. Ne. Tisti spodnji del ledene gore, ki je pa konc koncev precej večji in se skriva pod recimo neko morsko gladino, tisti pa predstavlja naš nezavedni del, se pravi naša prepričanja, naše navade, naše misli, emocije. In glede na to, da gre za nezavedni del, tukaj ni možnosti presojenja oziroma ni možnosti, da bi o neki ideji se na nezavedni ravni nekako odločali, a bi to idejo sprejeli ali ne, ampak odločitev je pač vedno sprejeta skladno z našimi prepričanji oziroma skladno s tem, kar v naši podzavesti recimo imamo. In v tem spodnem delu se skriva v bistvu tudi nek naš ko bi rekli, lažni jaz v narekovajih, nek neautentični jaz, ki ga je v bistvu gradila okolica, ki so ga gradila neka družbena pričakovanja, družbeni statusi, so ga gradili neki pomembni, še posebej kakšni travmatični dogodki iz otroštva in podobno. In ta del, ki sem ga zdaj na koncu opisal, sem rekel, da nekako poskrbi za 96-98% naših odločitev. Se pravi, del, ki vpliva na naše akcije, to je del, ki vpliva na naše akcije in te akcije vplivajo na neka naša oziroma akcije dnevno izvajamo in na koncu te akcije kreirajo neke naše navade in te naše navade se potem odražajo tudi v naših rezultatih. In če se zdaj vrnem nekako na začetek tega, kar sem začel razlagati, sveta ne vidimo takšnega, kot je, ampak ga vidimo znotraj nekih, recimo, naših okvirjev, znotraj enega našega zaznavnega polja, znotraj neke, kot sem omenil, naše paradigme, ki je pa pogojena z vsem, kar se skriva v tem nezavednem delu. Ampak vprašanje je, kako potem nekako spoznati ali pa mogoče kako sprejemati še boljše odločitve, mogoče tako ja, kako potem sprejemati še boljše odločitve, kako videti širši spekter možnosti in nekako preučiti meje predstavljivega ali pa recimo spoznati meje, recimo predstaviti meje poznanega ali kako bi rekel. In rekel bi, da v bistvu začeti treba z neko veliko mero introspekcije. Glede na to, kakšen vpliv ima naš nezavedni del na naše življenje, ga je pač vredno dobro raziskati. In vredno dobro raziskati, ne vem, se vprašati, kaj so moje prepričanja, kakšen je njihov izvor, od kje izvira neko prepričanje, kaj je bil nek dogodek, ko se je nekaj zgodilo, da se je to prepričanje ustvarilo v meni. Ne vem, kdaj sem ustvaril potem neke vzorce na podlagi teh prepričanj, ki jih še vedno nosim s seboj oziroma jih še vedno, mi še vedno krojijo moje ali pa vplivajo na moje odločitve. In v bistvu, še posebej se treba vprašati, ali me ta prepričanja uverajo v življenju, ali mi v bistvu koristijo ta prepričanja v življenju. Lahko bi šel še naprej, pa bi rekel, kakšne so moje navade oziroma kakšne akcije iz dneva v dan ponavljam in spet, zakaj jih ponavljam in ali mi koristijo v življenju ali mi ne koristijo v življenju. Ali pa če grem še naprej, kaj v bistvu zares cenim v življenju in zakaj cenim to, kar cenim in ali me tiste akcije, ki sem jih prej omenil, ali me podpirajo pri tem, kar cenim v življenju ali v bistvu me zaverajo oziroma me overajo pri tem, kar cenim v življenju. Skratka, spoznavamo neko nezavedno polje oziroma, če se ponovno navežem na tisto ledeno goro, je tako, kot bi jo na vrhu prijel, pa bi jo potegnil van, malo ven z vode, ker naenkrat je tist zavedni del postal nekoliko večji na račun tistega na račun zmanjšanja tistega spodnega večjega dela oziroma, če si predstavljamo slikico ledene gore, ki bi tisto morsko gladino, tisto črto, ki je predstavlja med vidnim in nevidnim delom, ki bi jo nekoliko spustil dol in bi naredil tist zavedni del, zgornji del nekoliko večji. In ja, na tak način v bistvu gradimo neko, gradimo možnost spremembe neke naše paradigme, spremembe prepričanja o sebi, o svetu, o življenju in imamo možnost sprejemanja konc koncu drugačnih odločitev, ki kreirajo potem drugačne akcije, ki kreirajo druge navade in kot sem prej omenil, ki potem dajo neke drugačne oziroma nas pripeljajo do nekih drugačnih rezultatov. In ja, ker smo spremenili prepričanje o recimo svetu, se lahko odpre tudi marsikatera recimo neka priložnost ali možnost, ki mogoče je že odvedno se nam nekje ponujala, ampak pač jo nismo zaznavali, jo nismo prej videli, ker smo imeli pač drugačna prepričanja v glavi. In ja, v bistvu večkrat sem omenil neke akcije, pa neke navade, pa tako naprej, pa kako to vpliva na rezultate in zdaj sem se ravno spomnil na tisto velikokrat slišano, ja, navada je železna srajca ali pa mogoče še bolj upiše zadevo, da ne moreš, kako že, ne moreš starega psa učiti novih trikov, ampak v bistvu ga lahko, ne. Na srečo imamo možgane, ki so se sposobni obnavljati, ki so sposobni tvoriti neke nove nevromske povezave oziroma obstaja neka zadeva, ki se reče nevroplastičnost možganov, kar v bistvu pomeni, da se z veliko ponovitvami nekih novih akcij s časoma tvorijo tudi neke nove navade in spet lahko grem naprej, kot sem že prej govoril, te navade potem vplivajo na neke nove ali pa drugačne rezultate. Ja, in možgani verjetno, ko bi neke nove akcije probali upaljevati, sigurno bi preferirali neke udobne rešitve in bi nekak bile neke stare akcije bolj privlačne, bolj mikavne. Ampak ja, če je volja, potem se seveda da tudi to premagati in za dost ponovitvami ne sam, da verjamem, ampak je bilo tudi znanstveno dokazano, da se da ustvariti neke nove navade. Skratka, razmisli, kako vidiš svet, kaj so tvoje možnosti, ki jih vidiš in kako se vprašaj, a je vse to res. Ja, in razišči, mogoče sam, kar je sicer težje, mogoče s pomočjo kouča, razišči ta nezavedni del in probaj premakniti to mejo, o kateri sem prej govoril. In ker sem ravno navedel to vprašanje, ali to res, sem se spomnil še na eno zadevo, za tiste, ki radi še sami kaj naprej raziskujete. Lahko si pogledaš koncept Byron Katie, ki temelji na štirih vprašanjih in so taka res močna vprašanja. Pravi, da kadar imaš neko misel, ali pa mogoče neko misel, mogoče še bolj neko misel, ki te uvera, recimo, se vedno najprej vpraša, a je to res? In ko si na to odgovoriš, sledi drugo vprašanje, ki se glasi, ali si absolutno prepričan oziroma prepričana, da je to resnica. In potem temu sledi tretje vprašanje, kaj se zgodi, ko verjameš v to misel. In ko si še to odgovoriš, je še naslednje vprašanje, kdo bi bil oziroma bila brez te misli. Tako da za tiste, ki želite nekoliko več raziskovati koncept Byron Katie, zanimiva zadeva. Zdaj pa mislim, da je dovolj materiala za tole epizodo, tako da uporabi, kar ti je uporabno in pa deli epizodo s svojim recimo socialnim krogom, če smatraš, da bo koristna tudi drugim. In ja, to je vse do prihodne epizode. Čau. Še ena zadeva preden greš, oziroma dve zadevi preden greš. Najprej res hvala za poslušanje podcasta. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim poslušanju ostalih epizod, tistih, ki so že objavljene in tistih, ki še bodo. Hkrati pa te prosim, da na svoji podcast platformi podaš oceno oziroma pustiš komentar ali pa mogoče še več, da deliš podcast s svojimi prijatelji oziroma osebami, za katere meniš, da bi jih utegnil zanimati. In mi tako pomagaš pri širjenju prepoznavnosti podcasta. Še enkrat hvala in se slišimo v prihodnji epizodi.